زيارة لمدرسة في الناصرة. يعقوب: أهلا يا نمرود، أين كنت أمس؟ ما رأيتك في المدرسة. نمرود: كنت في الناصرة. هل لك صديق أو أهل هناك؟ لا، ليس لي صديق ولا أهل في الناصرة. فلماذا ذهبت إلى الناصرة؟ ذهبت مع تلاميذ صفي وأستاذ اللغة العربية لزيارة مدرسة المطران. من يدرس في هذه المدرسة؟ في هذه المدرسة تلاميذ وتلميذات، منهم نصارى ومنهم مسلمون. متى ذهبتم إلى الناصرة؟ ركبنا الباص إلى القدس، من القدس إلى الناصرة بعد الظهر أمس، ووصلنا هناك في الساعة 4:30. وماذا عملتم هناك؟ تعرفنا على تلاميذ الصف السابع ولعبنا معهم إلى المساء. ثم ذهب كل تلميذ منا إلى بيت تلميذ من هذا الصف. وماذا عملتم في اليوم التالي؟ في اليوم التالي ذهبنا إلى مدرسة المطران، وهي مدرسة كبيرة وفيها تلاميذ وتلميذات كثيرون. هل درست معهم؟ نعم، درسنا مع تلاميذ الصف السابع اللغة العربية. وماذا عملتم بعد الظهر؟ بعد الظهر زرنا المدينة ورأينا الكنيسة الكبيرة، وفي المساء ركبنا الباص إلى القدس. ترجوم: ביקור לבית ספר בנצרת. יעקב: שלום נמרוד, היכן היית אתמול? לא ראיתיך בבית הספר. נמרוד: הייתי בנצרת. האם יש לך חבר או משפחה שם? לא, אין לי חבר ולא משפחה בנצרת. אז מדוע הלכת לנצרת? הלכתי עם תלמידי כיתתי ומורה השפה הערבית לבקר את בית ספר אלמוטרן. מי לומד בבית הספר הזה? בבית הספר הזה לומדים תלמידים ותלמידות, מהם נוצרים ומהם מוסלמים. מתי הלכתם לנצרת? נסענו באוטובוס מירושלים לנצרת אתמול אחר הצהריים, והגענו לשם בשעה 4:30. ומה עשיתם שם? הכרנו את תלמידי כיתה זין ושיחקנו עמם עד הערב. אחר כך הלך כל תלמיד מאיתנו לבית תלמיד מהבית הזה, מהכיתה הזאת. ומה עשיתם ביום למחרת? ביום למחרת הלכנו לבית ספר אלמוטרן, שהוא בית ספר גדול ויש בו תלמידים ותלמידות רבים. ומה למדתם עימם? האם למדתם עימם? כן, למדנו עם תלמידי כיתה זין את השפה הערבית. ומה עשיתם אחר הצהריים? אחר הצהריים ביקרנו בעיר וראינו את הכנסייה הגדולה, ובערב נסענו באוטובוס לירושלים.